Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. G7 akan lawan kebijakan non-pasar Tiongkok untuk jamin perdagangan bebas. Erick Thohir mengajak Singapura untuk mempererat kerjasama ekonomi. Berikut berita selengkapnya. Para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 pada Jumat 19 Februari mengatakan mereka akan mencari pendekatan kolektif terhadap Tiongkok untuk melawan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang tidak berorientasi pasar dan memastikan perdagangan global multilateral yang adil. Hal tersebut disampaikan G7 usai pertemuan virtual para pemimpinnya. Dengan tujuan mendukung sistem ekonomi global yang adil dan saling menguntungkan bagi semua orang, G7 akan terlibat dengan pihak lain, terutama negara-negara G20 termasuk negara-negara ekonomi besar seperti Tiongkok. Sebagai pemimpin, G7 akan berkonsultasi satu sama lain tentang pendekatan kolektif untuk menangani kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang tidak berorientasi pasar. G7 akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menangani masalah global penting yang berdampak pada semua negara. Selain itu, G7 mengatakan akan memperdalam kerjasama dengan respons kesehatan terhadap COVID-19 dan mengeksplorasi perjanjian kesehatan global. Amerika Serikat secara resmi kembali bergabung dengan Paris Climate Change pada Jumat 19 Februari. Untuk itu, PBB mengapresiasi kebijakan Biden yang mengoreksi keputusan Trump untuk menarik diri sebelumnya sebagai hal yang baik. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan upaya masuknya kembali AS merupakan hal yang sangat penting. Hal serupa juga ditegaskan oleh mantan Kepala Pemanasan Global PBB, Christiana Figure, seperti dikutip dari New York Post Sabtu 20 Februari. Sebelumnya, Biden memang sempat mengeluarkan pernyataan pada hari pertamanya menjabat mengenai Paris Climate Change. Bergabungnya AS kembali tentunya akan memiliki pengaruh langsung di Amerika Serikat. Namun demikian, untuk melengkapi inisiatif Biden, pemerintahan juga akan menghambat industri yang mengekstraksi bahan bakar fosil. Biden juga membatalkan pembangunan pipa minyak Keystone XL dari Kanada dan melarang izin masa depan untuk pengeboran minyak dan gas di tanah federal. Jajak pendapat yang dipantau ketat menemukan kasus baru virus corona di Inggris menurun drastis. Hasil survei ini keluar sebelum Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan peta jalan untuk melonggarkan pembatasan sosial di Inggris dalam beberapa pekan atau bulan ke depan. Pada Jumat 19 Februari, Kantor Statistik Nasional Inggris mengatakan survei mingguan angka infeksi virus corona telah turun di seluruh Inggris. Di Inggris diperkirakan hingga 12 Februari, dalam satu pekan, 1 dari 115 orang positif COVID-19. Angka sebelumnya 1 dari 80 orang. Gambaran serupa juga terjadi di 3 wilayah Inggris lainnya, yakni Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris mencatat 120.000 kasus kematian virus corona, negara dengan kasus kematian tertinggi di Eropa. Pemimpin-pemimpin Inggris cukup berhati-hati dalam rencana mencabut peraturan pembatasan sosial yang ketat. Tapi London berharap dapat mulai melonggarkan karantina nasional pada bulan depan dan seterusnya setelah program vaksinasi dipercepat. Johnson mengatakan para siswa di sejumlah sekolah diperkirakan sudah dapat kembali belajar di kelas pada 8 Maret mendatang. Vietnam akan menerima 60 juta dosis vaksin COVID-19 tahun ini, termasuk 30 juta dosis di bawah skema berbagi vaksin global COVAX, yang dipimpin Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut Menteri Kesehatan Vietnam, Nguyen Tan Long, sebagian besar dari 30 juta dosis vaksin dari COVAX akan digunakan pada paruh kedua tahun ini. Awal tahun ini, pemerintah Vietnam mengatakan Vietnam akan mendapatkan pasokan pertama vaksin COVAX dalam kuartal pertama. Pemerintah sebelumnya mengatakan Vietnam hanya akan menerima antara 4,89 juta dan 8,25 juta dosis di bawah skema COVAX. Pada Januari, Vietnam mengatakan setuju untuk secara terpisah membeli 30 juta dosis vaksin AstraZeneca. Menurut pemerintah Vietnam, gelombang pertama 204 ribu dosis akan tiba pada 28 Februari, sementara vaksin yang dikembangkan di dalam negeri kemungkinan akan tersedia untuk inokulasi domestik pada Mei. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir mengajak Singapura untuk semakin mempererat kerjasama ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erick dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Sabtu 20 Februari. Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo sudah membentuk dan menunjuk orang-orang profesional yang menangani Sovereign Wealth Fund Indonesia yang disebut INA. Banyak proyek-proyek yang disiapkan dan akan prospektif karena akan memberikan hasil yang baik. Ia menambahkan, sambil terus berupaya untuk mengendalikan COVID-19, pemerintah terus berupaya untuk menggerakkan perekonomian. Dalam 3 tahun ke depan, BUMN mempunyai 88 proyek atau investasi besar yang harus dilakukan. Untuk itulah, Erick mengajak Singapura untuk bekerja sama menggerakkan kembali perekonomian. Singapura bisa ikut terlibat karena pemerintah terbuka bagi kerjasama dengan negara maupun pengusaha dari luar negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengembangkan perikanan budidaya sebagai salah satu terobosan dalam tahun 2021 ini, antara lain dengan menjaga populasi perikanan lokal yang paling diunggulkan di berbagai daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 20 Februari menyatakan pihaknya sudah mengidentifikasi di beberapa wilayah yang memiliki keunggulan. Contohnya adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah karena di sana ada ikan gabus. Menteri Trenggono menjelaskan, pengembangan perikanan budidaya tidak hanya untuk menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi juga untuk menjaga komoditas perikanan lokal dari kepunahan. Sebagai contoh, ikan belida yang terkenal di Sumatera Selatan saat ini populasinya terus berkurang. Selain budidaya berbasis masyarakat, KKP juga akan menggalakkan industri budidaya untuk komoditas yang disukai pasar dunia seperti udang dan lobster. Ia mengemukakan bahwa sasarannya tentu tidak hanya untuk ekspor, tapi juga menghidupkan usaha turunan yang terkait dengan komoditas tersebut, seperti usaha pakan, kuliner, hingga usaha pengolahan produk perikanan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuairina, mengemukakan pentingnya untuk membangun jiwa wirausaha di berbagai daerah karena dengan munculnya wirausahawan di berbagai negeri juga membantu pemerataan ekonomi di Nusantara. Hal tersebut disampaikan Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta Sabtu 20 Februari. Menurutnya, salah satu hal yang nyata dapat dilakukan di lapangan adalah membantu masyarakat membangun jiwa wirausaha. Ia mencontohkan, salah satunya di Sumatera Barat, pihaknya mendukung penumbuhan jiwa wirausaha berbasis nagari. Dengan semakin meratanya jiwa wirausaha hingga sampai ke berbagai pelosok, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan hingga kabupaten terus naik. Ia menambahkan, akan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi daerah yang berbasis nagari, di mana setiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda dan sumber daya yang berbeda pula. Dengan skala kecil tapi masif di tiap daerah, maka perekonomian juga akan bergeliat masif hingga kabupaten bahkan provinsi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penyuluh perikanan memfasilitasi pembentukan kelompok tani garam di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten PPU, Suryadi di Penajam, Rabu lalu mengatakan, pembentukan kelompok tani garam dimaksudkan untuk mempercepat rencana produksi garam. Fasilitasi pembentukan kelompok petani garam dilakukan seiring telah dilakukannya uji coba produksi garam di Kelurahan Pejala Penajam tahun lalu dengan menggunakan sistem tunnel. Saat itu, pihaknya membuat percobaan beberapa tunnel yang masing-masing berukuran 4,6 meter. Uji coba ini menghasilkan 150 kg hingga 200 kg garam kerasak per tunnel. Kabar berikutnya datang dari Banda Aceh. Universitas Syekh Kuala Banda Aceh mulai menerapkan sistem perkuliahan tatap muka untuk dua angkatan, yakni mahasiswa semester 4 dan mahasiswa semester 2. Menurut Kepala Humas UASK Banda Aceh Hairil Munawir, kuliah tatap muka tersebut telah dimulai sejak Senin 15 Februari 2021 lalu. Hairil mengatakan pembelajaran tatap muka tersebut dilaksanakan sesuai dengan surat edaran rektor, yakni sistem kombinasi luring dan daring dalam waktu bersamaan. Implementasinya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas 50 orang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing 50%. Kelompok pertama 25 orang dan kelompok kedua 25 orang. Kabar terakhir datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Usaha ramuan herbal dengan bahan biji buah salak yang diproduksi menjadi serbuk berkhasiat di Dukuh Gunung Wijil, Desa Dukuh, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, menerima permintaan meningkat walaupun masa pandemi COVID-19. Seorang pengusaha ramuan herbal serbuk biji salak, Putut Tetuko di Ampel, Boyolali, Kamis mengatakan, sejak pandemi COVID-19, banyak masyarakat mencari ramuan herbal seperti empon-empon yang diyakini mampu meningkatkan ketahanan tubuh manusia untuk menjaga kesehatan. Menurut Putut Tetuko, minuman rempah atau empon-empon seperti jahe, temulawak, kencur, dan lainnya saat pandemi COVID-19 dipercaya meningkatkan imun tubuh. Menurut dia, produksi serbuk biji salak terus meningkat pada 2020 hingga sekarang, rata-rata hingga mencapai 2 ton per bulan. Sekian kabar dari Indonesia.
...20 Februari 1967, IGGI mengadakan pertemuan pertamanya. Kelompok Antar Pemerintah Bagi Indonesia atau Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, Program Pembangunan PBB, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya di Amsterdam, Belanda. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya. Namun, sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana pembangunan 5 tahun Indonesia. Februari 1979, gas beracun di kawasan Dieng menyebabkan 149 orang meninggal dunia. Tragedi ini terjadi karena aktivitas kawah Sinila yang berada di antara Desa Batur, Desa Sumberejo, Desa Pekasiran, dan Desa Kopucukan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kawah Sinila meletus dan mengeluarkan gas beracun mengikuti erupsi freatik di sebelah barat daya kompleks Gunung Api Dieng. 149 orang tewas karena menghirup gas karbon dioksida dan gas hidrogen sulfida yang menyebar akibat letusan kawah Sinila. 20 Februari diperingati sebagai Hari Pekerja Nasional. Hari Pekerja Nasional diawali saat para pimpinan Serikat Buruh di Indonesia mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada tanggal 20 Februari 1973. Dalam Kongres Federasi Buruh Seluruh Indonesia tahun 1985 silam, nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Sekian hari ini dalam sejarah. Dia.
It's your boy V. Dia. Let's get it.
We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Nikmati Keuntungan Berlipat dari Perjanjian Perdagangan dengan Mozambik. Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia menikmati keuntungan berlipat dari perjanjian perdagangan dengan Mozambik. Hal itu disampaikan Wamendak saat membuka sosialisasi perjanjian perdagangan Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement di Bandung, Jawa Barat, Rabu 17 Februari. Jerry Sambuaga memaparkan keuntungan pertama dari perjanjian itu adalah perluasan pasar. Selain memanfaatkan pasar Mozambik itu sendiri, Mozambik juga bisa menjadi pintu masuk bagi pasar produk Indonesia di kawasan Afrika bagian selatan dan tengah. Ia menambahkan, jika memungkinkan, di masa yang akan datang, Indonesia juga bisa membuka perjanjian dengan negara di sekitar Mozambik. Menurut Jerry Sambuaga, dari Mozambik, Indonesia juga bisa mendapatkan pasokan bahan baku. Misalnya, pasokan kapas untuk industri pemintalan dan industri tekstil misalnya. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan kapas dari negara-negara pemasok tradisional seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Bandung dipilih menjadi salah satu tempat sosialisasi karena potensi kota tersebut dengan banyaknya industri farmasi, tekstil, alas kaki, dan industri kreatif lainnya. Mengingat keuntungan ganda itu, Wamendak Jerry Sambuaga berharap para pengusaha, termasuk yang beroperasi di Bandung, memanfaatkan secara optimal Indonesia Mozambik PTA. Menurut siaran pers Kementerian Perdagangan, pada 2020, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan non-migas sebesar 48,57 juta dolar Amerika Serikat terhadap Mozambik. Ekspor non-migas Indonesia ke Mozambik tercatat sebesar 58,91 juta dolar Amerika dan impor Indonesia dari Mozambik sebesar 10,34 juta dolar Amerika Serikat. Total perdagangan non-migas Indonesia dan Mozambik pada 2020 tercatat sebesar 69,26 juta dolar Amerika dengan tren 15,97% selama 5 tahun terakhir. Produk utama ekspor Indonesia ke Mozambik selama ini didominasi oleh produk kelapa sawit, asam lemak, sabun, dan kertas. Pada masa yang akan datang, diharapkan makin banyak diversifikasi produk Indonesia ke Mozambik. Beberapa jenis komoditas yang disasar adalah produk farmasi, alas kaki, furnitur, dan otomotif. Untuk produk farmasi lainnya, misalnya, Indonesia menikmati keuntungan bea masuk yang sebelumnya 40% menjadi 0%. Sekian Indonesiaku kali ini.
Bye. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Selama ini di Indonesia, Sumedang hanya terkenal karena kelezatan tahunya. Tetapi ternyata selain tahunya yang kecil dengan cita rasa yang luar biasa, yang tidak boleh dilewatkan pada waktu berkunjung ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, adalah soto khas daerahnya yang terkenal dengan sebutan Soto Bongko. Soto ini dinamakan Soto Bongko karena bongko itu sebenarnya berarti gumpalan besar, dan lontong yang merupakan campuran untuk soto bongko, selain tauge rebus, potongan tahu Sumedang, dan bawang goreng itu memang mempunyai ukuran yang besar. Bahkan, lontong berukuran jumbo ini kadang memiliki diameter hingga 20 cm. Di Sumedang, pedagang soto bongko biasanya dengan mudah ditemui ada di sekitar Pasar Sumedang, alun-alun, ataupun sekitar Rumah Sakit Umum daerah Sumedang. Para pedagang biasanya berjualan dari pagi hingga petang. Kebanyakan, soto bongko ini untuk sarapan, tapi tentu saja bisa juga untuk makan siang. Dalam semangkok soto bongko yang berisi lontong, toge, potongan tahu kuning Sumedang yang digoreng, telur rebus serta bawang goreng, kemudian disiram dengan kuah kari kental yang panas dan mengepul. Untuk menambah rasa sesuai selera, bisa ditambahkan kecap manis, jeruk nipis, dan sambal. Serta untuk menambah keasyikan menikmati kelezatannya, dalam penyajiannya, soto bongko dilengkapi dengan emping yang renyah. Bagi pecinta kuliner, walaupun pembuatan soto bongko ini tidak terlalu rumit, tetapi lebih nikmat rasanya bila pada waktu Anda berlibur ke Indonesia, khususnya ke Sumedang, bisa menikmati langsung kelezatan soto bongko dari tempat asalnya, dengan harga yang tidak menguras kantong, dan tentunya kelezatannya.
Thank you. pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Pun hadir melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Perkembangan teknologi digital dan kreativitas membuat keberadaan perusahaan rintisan atau startup semakin menjamur, khususnya di wilayah Indonesia. Hal ini membawa Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang memiliki startup terbanyak di Asia menurut Startup Ranking 2020. Berdasarkan data yang dirangkum dari Startup Ranking 2020, India dan Indonesia berhasil merajai koleksi startup di Asia, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dengan koleksi 2.206 startup, terpaut dua kali lipat lebih dari Singapura di peringkat ketiga. Catatan tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara ulang. Catatan tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik startup terbanyak di Asia Tenggara. Gojek, Tokopedia, dan Ruangguru merupakan sederet startup yang paling populer di masyarakat. Bahkan ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, dinobatkan sebagai kota dengan ekosistem startup terbaik kedua di dunia. Jakarta mendapatkan poin maksimal untuk tiga indikator, yakni performance, funding, dan market reach, sementara 9 poin untuk indikator talent. Ekosistem yang baik tersebut secara tidak langsung mampu mendukung perkembangan startup di Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong Bumi Emas Tanah Airku dinyanyikan oleh Ismanto yang merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu. Lagu Bumi Emas Tanah Airku diciptakan maestro keroncong Indonesia Gesang. Lagu ini menggambarkan kekayaan alam Indonesia, hutan yang menghijau, sungai, danau, dan tanahnya yang subur. Di atasnya tumbuh beraneka ragam tanaman dan di bawah tanahnya pun terkandung berbagai kekayaan bumi lainnya. Semuanya merupakan anugerah yang maha kuasa bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga serta disyukuri. Baiklah pendengar, inilah Ismanto dengan lagu Bumi Emas Tanah Airku.
Percaya bumi emas tanah airku, sepanjang masa kan menghijau selalu.
Danau menyimpan air nan.
sekali kan berlimpah berkah abadi. Silih berganti tumbuhnya bila di
sebagai tanda Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada
kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.